Počúvate podcast časopisu Mama a ja. Urobte si pohodlie a počúvajte otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o radostiach, starostiach, o láske i sklamaniach. O nás, mamách a našich mužoch, ale najmä o skutočnom živote.
Ahojte, moje meno je Veronika Ragana, som psychologička. Dnes sa tu máme rozprávať s mojou priateľkou Evou Tykovou. Ahoj, Evi.
Ahoj, Veronika.
Ktorá je maliarka a výtvarnička a spolu sa budeme rozprávať o arteterapii. Čo je tá arteterapia? Vieš nám to predstaviť?
Čiže arteterapia je asi najjednoduchšie umelecká terapia, terapia umením, celým procesom. A to, o čom sa tu budeme baviť dnes, bude konkrétne terapia alebo výtvarné umenie. Terapia výtvarným umením, malovaním, kreslením, všetkými formami.
Keď sme sa rozprávali pred týmto našim rozhovorom, tak si hovorila, že vlastne arteterapia má nejaké rôzne prístupy, rôzne smery, tým, že sa vlastne využíva aj psychológia alebo psychoterapia. A keďže my tú arteterapiu ideme predstaviť nejakým bežným poslucháčom a našim bežným poslucháčkam, tak aký je medzi tým rozdiel?
Najväčší rozdiel je asi v tom, či pozornosť je venovaná procesu, priebehu toho tvorenia, celkovému tomu kreatívnemu procesu, alebo výsledku. Mm-hmm. Čiže či sa diagnostikuje výsledok, alebo je dôležitý samotný proces. To, o čom budeme rozprávať my dnes, umelecká terapia, je vlastne, pre nás bude dôležitý ten proces tvorenia. Mm-hmm. To, ako ho zažívame, čo pri tom prežívame a nie výsledok.
Mm-hmm. Čo si mám ja ako mama na materskej predstaviť pod tým procesom?
Proces je v podstate celý priebeh toho tvorenia. Už od začiatku, ako sa vlastne v práci postavíš, ako si nachystáš celý ten svoj priestor pre seba, už to, že si vôbec dovolíš si ten čas pre seba nájsť a tvoriť. A vlastne až po ukončenie vlastne toho procesu, ako si spokojná s tým svojím dielom a celé to prežívanie, ktoré okolo toho prežívaš.
Si mi tak nahrala, že veľa aj mojich klientov, s ktorými sa stretávam, že vôbec nemajú tak, že vyčlenený čas pre seba alebo dovolené, že ja sa môžem venovať aj sebe samému. Stretáva sa aj ty takýmto niečím pri svojej práci?
Určite, pretože terapia ako taká v podstate nemôže začať, keď si ju ty nedovolíš. Keď sa ty nerozhodneš, že sama pre seba tento čas si darujem, tak žiadna terapia alebo žiaden čas vlastne pre seba sa neodohrá. A toto je niečo, čo je vlastne asi najväčšou výzvou a nie len mám, ktoré sú na materskej, ale v podstate nás všetkých, že zobrať si tento čas iba pre seba. Môžem si to ja dovoliť, tento čas mať sama pre seba.
Viem, že psychológovia alebo celkovo terapeuti máme radi otázku ako, ale nie nejaký spôsob, ako ja si môžem dovoliť vlastne pristupovať k tej arteterapii, keď som doma, alebo vôbec, ako to mám ja celé uchopiť, že zapáči sa mi toto video, chcem sa tomu nejako venovať. Čo ja môžem spraviť?
To je veľmi jednoduché, že začať. Začni tým, čo máš doma. Čiže či sú to farbičky, či sú to vodové farby, tvojho dieťaťa, proste čokoľvek. Jednoducho začať, že bez nejakej veľkej prípravy. S tým, že ak... Lebo častokrát sa stretávam napríklad aj s tým, že... Môžem ja robiť arteterapiu, keď ja neviem malovať, alebo kresliť, alebo ďalšie takéto iné veci. A odpoveď je, pokiaľ vieš držať v ruke štetec, ceruzku, tak môžeš. Naozaj tam není podstatné, nejde nám o výsledok. Ide o to, aby si ten proces užila, aby si si to dovolila sama pre seba. Aby si sa odovzdala tomu procesu.
To bol aj moment, kedy ja som sa stretla s arteterapiou, že pre mňa to bolo najskôr také, že tu budem tu malovať takéto krásne obrazy alebo niečo budem musieť nejaké sošky urobiť a že musí to nejako vyzerať. Že to bol taký ten môj prvotný impuls, že arteterapia ma vedie vlastne k tomu, aby tie veci nejako vyzerali. Aj. Tým, že ja som sa aj predtým, 12 rokov som chodila na výtvarnú výchovu, či tam sa celkom zaberali sme sa tým výsledkom. A že vlastne tá celá tá arteterapia ty hovorí, že vlastne je to o tom procese.
Presne tak, je to o tom procese.
Čo sa deje v tom procese? Alebo že o procese je také veľmi abstraktné slovo, že o čo sa tam vieme oprieť?
Asi by som to nazvala, alebo nahradila ten proces tvorením. A čo sa deje v tom tvorení? Deje sa to, že ja mám nejakú takú potrebu, alebo možno aj teda bez potreby sa rozhodnem, že začnem tvoriť. a počúvam sama seba napríklad, čo by som chcela dať napríklad na ten papier alebo z tej hliny urobiť, alebo častokrát to len nechám na dôvere, že dôverujem sebe, dôverujem tomu materiálu, dôverujem tomu, proste odovzdám sa tomu procesu, že čo mi to ukáže. Mm-hmm. Ono sa to najprv zdá, že nebude z toho nič, mm-hmm. ale keď tam nad tým papierom tak stojím, alebo proste mám tú hlinu v ruke, tak proste ten proces sa začne diať. Mm. A je to asi to najdôležitejšie, čo tam je, že verím sebe. Mm-hmm. Verím sebe, že niečo proste príde. Mm-hmm. A verím tomu procesu, mm-hmm. že tiež niečo prinesie, niečo ukáže, niečo zo mňa vyťahne.
To musí byť taký veľmi pekný aha moment, keď vidím, že aha, však toto som ja. Takto som sa teraz vyjadil, takto sa cítim.
Je to určite dobrodružné a vlastne to, tá sebapoznávacia stránka je súčasť toho procesu. Čo je asi najväčším prínosom umelecké arteterapie alebo tvorenia je to, že vôbec viem, mám možnosť, dám si ten priestor ukázať svoje emócie, vyjadriť sa.
Myslím, že častokrát stretávame, že to si ľudia práve že nedovolujú, že snažíme sa byť v nejakej škatulke, v nejakej roli, takto by veci mali byť a ak ťa správne chápem je, že počas toho arteterapeutického procesu ja sa dotýkam vlastne toho, kto som ja v tom celom.
Presne tak, lebo ja si myslím tak, že každá činnosť, ktorú vykonávame, že či už je to tvorenie, umelecká činnosť alebo akákoľvek, tak obsahuje v nejakej forme náš otlačok. A tento otlačok potom práve pri tej umeleckej terapii, my tento otlačok máme veľmi zmotnený, vieme ho vidieť. A potom vieme mať takú nejakú sebareflexiu sami nad sebou a vieme sa zreflektovať, že kde je teraz v takejto situácii, že kde v tom stojím.
Mne sa to veľmi páči, mne to veľmi sympatické, že tým, čo sa ja stretám, ale to je moja osobná životná téma, je, že kto som ja, že či žijem svoj život podľa seba alebo podľa nejakých nastavených noriem, ktoré my vlastne poznáme. A mne si predstaviť, že v rámci toho procesu človek začne objavovať, že toto som ja, toto sa mi páči, že ja čo sa stretávam aj u seba, som to poznala, že vôbec vedieť pomenovať, že toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, tým to nejako spolunažívam, rezonujem, toto zase nejak není úplne so mnou, že toto sa stihne počas toho arteterapeutického procesu.
Určite, i keď už toto obsahuje aj určité hodnotenie, páči, nepáči. Že niekedy stačí úplne zistiť, že toto som ja. Že takto to teraz mám, v tejto chvíli, a teraz sa môžem rozhodnúť, som s tým spokojná, som s tým OK, alebo teraz by som chcela niečo. A niečo preto, lebo chcem vyskúšať niečo nové, alebo proste už mi v tom nie je dobre, že táto situácia mi nejakým spôsobom neslúži. Tak vtedy viem si povedať. Rozmýšľam, že ako by som uviedla nejaký konkrétny príklad, aby si si to vedela predstaviť. Je to napríklad pri technike... čierno-bielej technike, bude to šrafovanie alebo kresba uhlíkom. Ja som... rozmýšľam, že aké to bolo zadanie, ale myslím, že to bolo niečo, čo vlastne budem túto techniku, vám ju potom aj predstavím v tom kurze ďalšom. A bola to vlastne hra svetla a tieňa. A čierna predstavovala tmu a biela vlastne na papieri si chránila biele miesta, čiže to bolo to svetlo. A vyváženie tejto bielej a čiernej a hra s ňou bola vlastne téma tej techniky. Technika bola kresba uhlíkom a zadanie bolo hra svetla a svetla a tmy. Toto bolo asi v prvom ročníku umeleckej terapie a keď som videla výkresy ostatných, jak sme ich tam mali všetky rozložené, tak zrazu som videla, ako z toho môjho výkresu najviac kričí tá čierna, že ostatné mi proste prišli sivé a tam som teda aj videla ako takú tú svoju odlišnosť a tak ako teda všetci ostatní spolužiaci videli to svoje a keď ku mne potom pristúpila naša pani učiteľka, tak mi hovorí, že že Eva, že toto zvládať, že to chce sílu. Ja som nerozumela, čo mi hovorí. Mm-hmm. A hovorila mi vlastne, že tiež videla ten veľký kontrast medzi tou bielou a čiernou. Mm-hmm. A keď si to predstavíš v živote, je to také dramatické nastavenie, že máš veci buď biele, alebo čierne, mm-hmm. a chýba ten prechod tej sívej. A tá síva mne vždy prišla hlavne v výtvarnom procese ako nudná. Mm-hmm. A keď si to preniesieš metaforicky v podstate do života, mm. tak potom ten život môj aj vtedy vyzeral tak, že bol veľmi dramatický, že tam boli buď hore alebo dole a nič medzi tým, proste niečo, čo by to nieslo. Mm. A toto keď vidíš na papieri, tak teraz ty zistíš, že tá síva by asi bola tam celkom taká užitočná. Aj preto oko je jednoduchšie, že keď pozeraš na takýto výkres, kde je výrazne čiernej, výrazne bielej, ten výkres je veľmi dynamický. Mm. A asi by poslúžil niekomu, že kto potrebuje zdynamizovať, ale pokiaľ by si sa chcela na takýto výkres pozerať dlhšie a mať ho ako vystavený niekde, tak potrebuješ, aby tam bolo naozaj ten prechod tej sivej. A takto si myslím, že to máme aj v živote, že potrebujeme proste aj tie sivé miesta, ktoré ale nie sú nudné, ale sú... Proste to je ten pokoj v živote, ktorý je ten stret, tá vyrovnanosť. A toto mne veľmi v živote chýbalo. A keď som to takto uvidela vyslovene, že čierne na bielom, tak som teraz povedala, že aha, ja potrebujem do toho svojho života príde trochu tej síle.
Také harmónie.
Harmónie, nepokoja, hej.
Nejak Ying a Yang, keď si to popisovala.
Hej, presne tak.
Že také, človek môže vidieť na tom obraze alebo na tom svojom seba vyjadrení toho, čo bude robiť, že... Presne či je tak. Naozaj v tom svojom strede alebo niekde je nejaký disbalans. A keď, ja som si to teda preložila tak, keď si o tom hovorila, že keď ja sa na to neviem napojiť v tej svojej hlave, že neviem to v sebe prečítať, tak ten môj výtvor mi vie dať zrkadlo, že ako na tom vlastne tu a teraz som.
Áno, na jednej strane je to zrkadlo a na druhej strane ty vieš urobiť ďalší krok, že ty reálne ďalšie výkresy, ktoré som začala tvoriť, tak som si zámerne tam bolo viac sivej. Najprv mi to bolo veľmi neprirodzené, ale tento otlačok sú to ako keby spojené nádoby, že vlastne potom to, čo sa zrkadlí v tej našej tvorbe z nás, tak potom my keď začneme tvoriť, tak tá tvorba sa zase bude zrkadliť do nás. Čiže toto je veľmi jednoduchý spôsob si to dovoliť v umení, lebo niektoré kroky, že či mám strach, alebo chcem vyskúšať niečo nové, tak na tom papieri to môžem urobiť bezpečne. A v živote potom sa mi to premietne tak, že aj v živote tie veci mi potom pôjdu ľahšie, alebo budem im viac rozumieť, budem... Tá situácia, ktorá sa ti stane v takomto procese, vieš ju potom vidieť aj v iných situáciách v živote.
Že vlastne toto je pre mňa bezpečné, toto to môžem urobiť a...
Tu si to môžem skúšať, tu to môžem nacvičiť ako trenažer a potom už tieto situácie ľahko viem rozpoznať aj v živote.
Ako si ty dostala k arteterapii?
K arteterapii som sa dostala... Skúsi predstaviť právničku, ktorá dostane ponuku na projekt, na veľký projekt od zahraničného investora. Do toho sa jej narodí dieťa a nesie si z domu naladenie perfekcionalistky. Má snahu každému vyhovieť, aby všetci okolo nej boli spokojní. A teraz v tomto nastavení, za týchto okolností situačnej, to proste začalo to nedávať zmysel celé. A vyústilo to proste v moje také emočné nastavenie, že buď sa niečo zmení, alebo teda, neviem, tedy mi to prišlo až také život ohrozujúce ten stav.
Taká úplná dezintegrácia.
Že vlastne všetko toto nastavenie, ako bolo pospájané dokopy, tak proste viedlo k tomu, že úplne som vytesnila svoje potreby, venovala som sa všetkému ostatnému a do toho teda, ako prišlo dieťa, dcéra, tak sa mi celý svet v podstate rozpadol. Toto potom poskladať chvíľu trvalo a vtedy som si nejako aj spomenula na... že som ešte ako dieťa ľudová škola umenia a kreslenie. A že to bol ten svet, že kde som mohla byť bezpečne sama sebou, kde som sa mohla vyjadriť, kde kde mi nechýbala vášeň. Vášeň bola napríklad asi
to
najdôležitejšie, že keď som sa ocitla v vode, kde v podstate som mala všetko. Mali sme dom, mali sme záhradu, mala som dieťa, manžela. V podstate ako zvonka by to mohlo vysať, čo mi chýbalo.
Ale cítila sa prázdna.
Ale cítila som sa prázdna a že som nežila naplno. A že tá vášeň tam chýbala. A napriek tomu, ako tu vnútri bola. Že ja som o nej vedela len, či... Ako ťažko môžem teraz uvažovať, že prúderná výchova, nastavenia z detstva a tak ďalej, ale proste chcelo to ísť von. A ja som nevedela, že ako. A na tom plátne, proste s tými farbami, že tam to išlo. Že tam som to prvý raz zažívala, že tu môžem byť vášnivá, tu môžem byť ženou, ako chcem byť. A postupne sa to začalo prenášať do života. A toto, keď som zbadala, tak som si povedala, že toto je niečo, čo má pre mňa význam. Má význam pre mňa v tom pokračovať. A dostala sa mi možnosť študovať umenie a umeleckú arteterapiu, umeleckú terapiu, tak v podstate to bola jasná voľba.
Už si do toho išla. To je až dojalo, ak si o tom hovorila, že úplne také, že až moje také vnútorné pochody v tom išli. Veľmi príjemne sa mi ťa počúvalo teraz a že napadlo mi vlastne k tomu, že takýmto podobným procesom si prechádza podľa mňa veľa žien, keď prídu na tú materskú, alebo zrazu, že poďme, že aj ten čas, ktorý mali doteraz pre seba, tam zrazu nie je, že sú tam preto dieťa, alebo starajú sa o tú domácnosť, že cítia sa tak odpojené
určite,
od seba.
Určite súhlas.
A že aj práve taká, že takáto arteterapia môže byť pre ním nejakým momentom, ako sa začať opätovne vlastne napájať na seba. Ešte ak si hovorila o tom, že tu sa cítim byť vášňová, ja s tebem predsa ešte s takým brčkatá, no nejak ja, že pri tom plátni, že aj s takou svojou sexualitou sa vtedy tak môže tá žena zase naspäť začať nápajať.
Určite, určite tak z tej matky.
No.
Hej, samozrejme, lebo ja si pamätám, že ešte predtým, ako sa dcera narodila, tak som mala pocit, že ešte tak nejako vybalansovávam všetky tie úrovne, že práca, súkromie, manželstvo, ale ako už do toho prišla proste dcera, že prvok, ktorý je totálne nepredvídateľný, ešte ako to malé batola, alebo proste konec, tak tam nešlo si nič naplánovať, nič nastaviť. A ešte teda pokiaľ je tam snaha o dokonalosť, tak pri dieťati proste to zlyhá. A tam proste tam sa zrúti akože všetko. Každý plán, každá príprava, každá kontrola a to je proste niečo, že z čoho je to neudržateľné v tomto ako pokračovať. A podľa mňa jedna z ciest ako von je proste tú pozornosť, ktorú som ja celý čas dávala a tú snahu o dokonalosť, aby som niekomu vyhovela, aby som nejaká bola, je zase otočiť ju donútra. Že otočiť ju späť, že ako som ja vlastne tú silu a pozornosť rozdávala von, tak nasmerovať to zase ku mne, že čo ja potrebujem, čo je pre mňa dôležité, lebo asi každý si pamätáme to klasické zlietadiel, najprv nasadte kyslíkovú masku sebe, potom dieťaťu. A tá jediná pravda, ktorá v tom je, alebo veľká pravda, ktorá v tom je to, že my pokiaľ, špeciálne to asi platí pre nás ženy, pokiaľ sa nepostaráme sami o seba, nebudeme spokojné sami so sebou, tak nebudú ani naši blízky. A určite nie naše dieťa, ktoré je, ja neviem, akým kanálom sú na nás napojené, ale
to všetko to číta.
Všetkými kanálmi, ale v podstate ako to si pamätám, že ja keď som potrebovala ešte pre projekt dokončiť nejakú zmluvu a potrebovala som, aby dcera zaspala, tak to som vedela, že proste tú noc bola hore, celú. Že to tak vedia vycítiť každý ten stres, každú nepohodu, že na to sú tak citlivé tie deti, že to ešte potom viac nám význam celý ten náš svet roztočia. A toto si myslím, že tuto má význam sa nejako zastaviť, ten kolotoč zastaviť a jedným z nástrojov, podľa mňa veľmi mocným nástrojom je práve tá umelecká terapia alebo tvorenie. Že či už naozaj to zoberiem zo široka, že či už sú to od ručných prác, proste čokoľvek, čo proste vytvárame, až po naozaj umenie, umeleckú terapiu, ktorá má navyše ešte aj to, že narábame s tou krásou. Čo je oproti iným terapeutickým technikám, to je podľa mňa bonus navyše, že vytvárame ešte niečo, čo je krásne, čo nejakým spôsobom oslovuje našu dušu, čo nám ešte ako ženám je, si myslím, že o to bližšie. Že aspoň ja som to tak vždy mala, že mať pekné veci okolo seba, byť krásna, pekne sa obliecť.
Každá žena sa chce páčiť.
Stretla som sa s tým, že aj nie každá, alebo možno, že už niektoré sme sa od toho aj vzdialili, lebo nám bolo povedané, že byť až moc pekná je, zase nie je dobré.
Alebo sa neprejavujú, alebo sa neobliekajú toto.
Čiže v tomto, ako veď, určite sa vieme stratiť aj v týchto veciach, ale si myslím, že prirodzene to tak máme. Že chceme tú krásu okolo seba a tú krásu vytvárať a vytvárať ju z ničoho, že vidieť ako naozaj, že niečo vzniká z ničoho na bielom papiere alebo proste, že z hliny pod rukami, tak to je proste veľký zážitok. Že to je niečo, čo... Asi je to ťažko vysvetliť slovami, že naozaj, že toto je typ zážitku, čo treba zažiť.
Ty si spomenula slovičko, že mať veci pod kontrolou, alebo teda slovné spojenie. Mne sa s tým hneď zasociovala taká tá klasická výtvarka na základných školách, kde bolo vlastne hodnotené vlastne to, že čo si ty vytvoril.
Áno.
Alebo vytvorila. A podľa mňa veľa ľudí má problém s tým, že sa bola práve to, že ten ich výsledok bude nejakým spôsobom hodnotený. A ako s týmto možno narábať v procese tej arteterapie?
No, áno, viem, že niektorí ľudia si odnášajú vyslovene traumy z vytvorenej výchovy, že boli zle ohodnotení, alebo naopak boli tak nadšení svojim výtvorom a pani učiteľka ich proste ohodnotila negatívne. A čo si je treba uvedomiť, jednoducho, taká bola minulosť. Bodaj by to bol minulý školský systém, bohužiaľ akože je to ešte niekde aj teraz, ale treba si uvedomiť, že tak toto jednoducho bolo, ale dnes my máme možnosť sa pozrieť na tie naše veci inač, naozaj si ten proces užiť, neočakávať, my od seba neočakávajme ten výsledok, i keď verím, že je to ťažké, keď sme na to boli zvyknutí, alebo aj v ostatných oblastiach, ako ide o ten výkon, alebo o ten výsledok, tak práve túto si dovolíme, že o nič nejde a ide len o ten proces. Ako si to užijeme, či máme z toho radosť, čo pri tom zažijeme, alebo čokoľvek, čo sa prihodí pri tom, že treba to brať ako prekvapenie. Všetko, čo príde.
Keď sme sa rozprávali ešte tak dávnejšie, tak si hovorila, že sa môže stať pri procese tvorby, si to hovorila pri obrazu, že zaspíš pri nejakom detaile.
Áno, to sa volá, že zaspať vlastne do obrazu a to je vlastne, to sme hovorili o tom plynutí, že ak v podstate, ak sa mi podarí, čo sa deje podľa mňa pri tvorení veľmi ľahko, zabudnúť na okolitý svet a tak sa nejako zahlbiť do toho obrazu alebo do tej tvorby, tak niekedy sa stane, my to nazývame termínom, že človek do toho zaspí. To znamená, že naozaj, že stratí konkrétne tú realitu s tým svetom. Ale vtedy sa môže práve stať aj to, že stratí aj realitu vlastne s tým svojím dielom obrazom. To znamená, že do nejakého detailu začne byť veľmi sa sústrovať na ten detail a tým pádom mu ujde celok. Čiže zase je to vlastne paralela v živote, že k nejakým veciam máme nejaký vzťah, alebo si myslíme, že tento detail je veľmi dôležitý, ale v kontexte toho celého života alebo toho celého problému je to vlastne, vidíme, že aha, tuto sme, koľko energie sme venovali tejto maličkosti a vôbec to nebolo dôležité v celkovom pohľade. Čiže toto je zase niečo také, že čo mňa toto umenie učí, ako to vidieť potom zase naspäť v svojom živote.
Potrebujem ja arteterapeuta ako sprievodcu, keď sa chcem venovať arteterapii? Myslím, že v takom voľnom čase?
Nie, vôbec nie. Možno, čo by som asi povedala k tej umeleckej terapii, je to terapia vlastne tým samotným procesom. Liečiš sa ty sama. Nelieči ťa terapeut. Terapeut je tam na to, aby ťa sprevádzal, aby ti predstavil techniky, aby ti ich ukázal, aby ťa nimi viedol. A prípadne môžeš s ním zdieľať nejaké dojmy z tej terapie. Aby som povedala pravdu, alebo aby som bola presná, každá terapia to má trošku inač. Ale to, o čom sa tu bavíme my dnes, a nazvala by som to preventívna arteterapia, je niečo, čo na to nepotrebuješ naozaj nikoho sprevádzať. Stačí proste tvoriť. Stačí tvoriť a užívať si ten proces. A možno vedomým spôsobom sa potom pozrieť na priebeh toho procesu, uvedomovať si, že čo sa mi deje, počúvať sa, zisťovať, či mám teraz strach, či som sa teraz zasekla, či sa bojím urobiť chybu, prečo sa bojím urobiť chybu, či tú chybu neviem napríklad využiť. A potom s odstupom času kľudne si dať aj prestávku v tom tvorení a pozrieť sa s odstupom na ten obrázok alebo na to dielo, ktoré tvorím. A potom prípadne pokračovať.
A čo sú možno také na začiatok, na úvod, techniky alebo veci, ktoré by som ja potrebovala alebo potrebovala na to, aby som začala takto sa umelecky liečiť?
Ako som hovorila na začiatku, v podstate stačí to, čo máš bežne doma. Sú to ceruzky, farbičky, pastelky, kľudne aj plastelína. Možno tá práca potom s arteterapeutom je už práve potom o tých technikách, ktoré sú náročnejšie napríklad na zaobstaranie si toho materiálu, lebo asi málo kto z nás má doma modelovaciu hlinu. Ale nie je problém vlastne dnes každý obchod s umeleckými potrebami alebo každé lepšie papierníctvo má akvarelové farby, akvarelové papiere, modelovaciu hlinu, uhlíky, všetko. Čiže dnes je už taký výber a za dostupné ceny, že ja si myslím, že toto už nemôže byť výhovorka pre kaška netvoriť.
A ak mám správnu informáciu, tak ty si robila vlastne také skupinové arteterapie pre skupinky ľudí. A ako toto celé nejako vyzerá? Môžeme sa z toho nejako inšpirovať? Alebo je možné ísť aj k tebe na nejakú arteterapiu? Alebo ako to prebieha?
Áno, môžeme to nazývať arteterapie alebo skupinové kurzy tvorenia. A sú rôzne, sú podľa toho, či sú orientované pre pracovné kolektívy, kde sa vlastne sleduje niečo iné, ako keď individuálne voľne tvoríš. Pre tie pracovné kolektívy tam je to skôr nastavené taká nejaká súdržnosť alebo zistenie, že v akom stave ten kolektív teraz je, aké sú tam vzťahy. A toto sa odhalí. Je to vidieť práve tým, že umelecká terapia má výhodu pre mňa výhodu pred klasickými terapiami, ktoré sú formou slova, tým, že väčšina z nás je už nejakým spôsobom zvyknutá so slovom narábať a je obratná. Ale pri tej umeleckej terapii tak to telo nás nepustí. Že napriek tomu, že my máme už také nejaké vzorce, ako si myslíme, ako seba prezentujeme, tak v tej umeleckej terapii nám to ukáže presne ten bod, v ktorom sme, ako to konkrétne máme, v tomto emočnom nastavení, aj ako to máme napríklad s tým, ktorým človekom. Predstav si teraz nejaké, že budeme spolu modelovať alebo malovať na jednom diele. A presne budeme vidieť, aké má ktorá z nás hranica. Ako niečo ja vymodelujem a teraz ty budeš mať odvahu mi do toho zasiahnuť a s akou citlivosťou do toho zasiahneš. A rovnako ako budeš ty prežívať, keď ty možno, že budeš veľmi spokojná s nejakou časťou a ja budem mať pocit, že pre dobro veci a celkový výsledok by sa mala trošku pozmeniť a zasiahnem ti do toho. Tie, že ako to budeš prežívať. A budeš to podľa mňa prežívať ohľadom na to, aký máš ku mne vzťah. Že inak by si to prežívala od osoby, ktorá ti je blízka a inak to budeš prežívať od osoby, ktorá ti možno taká sympatická nie je. A tu to presne zistíš, že ako to je, že aké sú tie tvoje hranice. Až dovolíš zájsť.
Alebo ešte mi tak napadlo, že ešte tých druhých ľudí vnímam, že mi chcú poškodiť, alebo že či ma majú radi, či mi idú dobrom povedať, alebo neviem, že z toho hodnotiace výrazy. Odkázala by si ešte niečo našim poslucháčkam?
Začnite tvoriť.
Milí poslucháči, chceme byť k vám čo najbližšie a vytvoriť si priestor pre dôverný rozhovor. Zaujímajú nás vaše reakcie, názory aj námety. Môžete ich posielať mailom na adresu redakcia@mamaaja.sk. Milí rodičia, staňte sa členmi klubu Mama a ja a buďte tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré uľahčujú rodičovstvo. Odkaz nájdete v popise podcastu.